kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Labor leader Anthony Albanese maglalaan ng $750 million na pondo sa Medicare. Malakas na ulan at baha nakataas sa Queensland. At sa Pilipinas, presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos binati ng mga world leaders. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, aasahang mag-aanunsyo ang leader ng oposisyon, Anthony Albanese, ng $750 million na pondo para sa Medicare upang mas maghatid ng mabuting pangangalaga at madali ang access sa mga pasyente. Dinisenyo umano ito upang maging abot-kaya ang pangangalagang medikal at magbigay ng mabuting pamamahala sa mga komplikadong sakit o mga chronic conditions. Balak din ang partido na magtayo ng Medicare Task Force na pamumunuan ng ministro ng kalusugan at iba pang leader ng kalusugan katulad ng Australian Medical Association. Gagamitin din ang isang $220 million grant program na maglalaan ng $25,000 hanggang $50,000 para sa mga lokal na GP clinic upang ma-upgrade ang sistema, makabili ng mga gamit at magsanay ng mga panibagong staff. Sa ibang ulat, aasahan naman ang mga malakas na ulan at baha sa Queensland ngayong weekend, kabilang sa mga matatamaan ng southeast at central coast. Kahapon ay umabot sa 160 mm ang level ng malakas na ulan at tumama sa southeast ng Queensland sa loob ng 6 oras. Samantala, inilikas na ang mga residente sa lugar ng Laidley, Gatton at Grantham sa Lockyer Valley, west ng Brisbane, kabilang ang Bow Desert at Warwick, Cecil Plains, Millerman at Killarney sa Southern Downs. Umabot naman sa 300 kabahayan ang sinalanta ng pagbaha sa Laidley, kung saan umapaw ang tubig ng Locker River sa pangunahing kalye ng bayan. May mga babala din ang pagbaha sa Condamine, Logan at Bremer Rivers, Warrill, Laidley at Lockyer Creeks, kabilang ang border town ng Gundiwindi. Sa Pilipinas naman, binati ng ilang mga world leaders si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang tagumpay sa halalan. Nakasaad sa pahayag ni President Joe Biden ang kahalagahan ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Samantala, nagpaabot din ng pagbati ang presidente ng China na si Xi Jinping. Ayon sa embahada ng Chinese sa China sa Manila, kinilala ni Ginoong Xi ang pagiging magka-partner ng Pilipinas at China. Ayon pa sa opisyal ng China, patuloy ang kanilang maayos na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas para sa mas maayos na relasyon. Maging ang Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, ay nagpaabot ng pagbati kay Ginoong Marcos at hinighlight pa ang mabuting relasyon ng dalawang bansa. Nag-tweet din ng kanyang pagbati ang Prime Minister ng Australia, Scott Morrison, at sinabing umaasa siyang magpapatuloy ang matagal na pagkakaibigan at relasyon ng Pilipinas at Australia. Samantala, sa napapalapit naman ng tagisan ng galing ng iba't ibang bansa sa Eurovision Contest, 25 bansa ang maghaharap sa Grand Final sa Turin, Italy, at kabilang dito ang pambato ng Australia na si Sheldon Riley na pinalad makapasok. Excited na si Sheldon Riley na mag-perform sa Grand Final. Sa semifinal pa lang ay tinodo na niya ang kanyang performance kahit na nagkaroon ng konting costume malfunction.
Thank you so much, Europe. Thank you so much. Ah, oh, this is the biggest dream come true. Thank you.
Samantala, mapapanood sa SBS at SBS On Demand ang Eurovision 2022 Grand Finals mamaya alas 8:30 ng gabi at sa Linggo alas 7:30 ng gabi. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, may panakanakang pag-ulan 21 degrees, ganun din sa Adelaide 22 degrees. Asahan din ang mga ang mga pag-ulan sa Melbourne 20 degrees, ganun din sa Hobart 18, uulan din sa Canberra 20. Habang sa Wollongong naman bagyang maulap 25 degrees, Sydney at Newcastle ganun din 27, sa Brisbane uulan din 25 degrees, asahan din ang ulan sa Cairns 29, sa Darwin naman maaraw 33, at sa Maynila kadalasan maulap 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa puntong ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.